Добра вечер на всички, които обичате Бога повече от световното по футбол, защото не знам каква е тая вяра, която заради един матч няма да е тук на църква, а ще си остане вкъщи, но всеки си отговаря пред Бога. Трябваше моя колега да има темата тук, той искаше да ни говори. Но детенцето му дигна 40 градуса температура и в края ви моля да се помолим и за детето на брат Пламен, което бяха тук на почивка и хвана някакъв вирус и вдигна 40 градуса и поспешно си заминаха. И така, искам да ви говоря нещо, което Исус е казал. 4 неща, върху които да си дадем ясна сметка в нашето следване след Него. Ако си носите Библии, четете заедно с мен в Лука, 14 глава, от 25 стих надолу ще бъдат моите размишления и проповед. Можем да озаглавим този цял пасаж от Библията, Лука, 14 глава, от 25 до 35 стих, да си помислим за цената да следваш Исус. И така. Стиховете казват: а големи множества вървяха заедно с Него, а Той се обърна и им каза: ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска, Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара, да не би като положи основа, а не може да доискара, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват: тоя човек почна да гради, но не можа да доискара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 хиляди да устои против този, който иде срещу него с 20 хиляди. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланници да искат условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор, изхвърляте вън. Който има уши да слуша, нека слуша. От времето на Исус Христос до ден днешен, големи множества хора вървят след Исус. Християни има и е имало винаги много. Приятно е да бъдеш с Исус, да бъдеш християнин, да си църковен член, особено на голяма християнска църква. И ето в този върхов момент от Исусовата служба, стиха казва: големи множества вървяха след Него. И когато четем този разказ, ни изумява колко смел е бил Исус да се обърне към тези големи множества и да им каже точно тези думи. Аз няма да имам кураж, ако много хора дойдат на църква, да им кажа точно тези думи. Но Исус е имал тази смелост. Той е видял тази нужда да ни разкаже именно тези неща, за да можем и ние да си направим нашата сметка, когато го следваме. Истината, която Исус смело заяви, за която много малко християни се сещаме или искаме да мислим, е истината, че преди да се достигне вечния живот, има един кръст. Има една участ, която е подобна на Христовата участ за праведния човек в този свят. На пътеката, която единствено води във вечен живот, има кръст за всеки, който ще достигне в небето. И така Лука ни предава как пред слисаните погледи на множествата Исус Христос представи истината със съвършенно ясен реализъм. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Много странен е Исус Христос. Друг такъв учител няма в човешката история. Повечето от нас, когато дойдат външни хора или дойдат много хора да слушат Божието Слово, сме под влияние на емоцията, на радостта, че много хора приемат веста на Евангелието и идват заради Исус. Но Исус вижда по-далеч явно, отколкото ние виждаме, и затова все едно Исус им казва: радвам се, че ме следвате, радвам се, че сте тук, радвам се, че Божието Слово ви привлича. Но наистина трябва да бъда напълно честен с вас. Аз наистина съм Месия, наистина мога да ви заведа и за това съм дошел, да ви заведа в Небесното Царство, за да имате вечен живот. Но трябва да знаете, мои последователи, християни, и ти, който ме следваш, че по пътеката за вечния живот ме чака кръст. Да знаете, че моя път минава през кръста. За да ме следвате, трябва по необходимост да приемете и маршрута ми, т.е. един ден да достигнете и до вашия кръст. А сила за това може да ви даде единствено любовта ми, изявена към вас именно от този кръст. Сега, само гледайки моя кръст, може да достигнете до вашия кръст и да бъдете спасени за вечността. Изисква се много необичайно проповядване, рядко чувано днес, за да може някой говорител да каже на слушателите си нещо подобно. Това означава да им угасиш емоциите и да ги доведеш до здравия разсъдък, да ги оставиш свободно да решат, без да ги манипулираш. Пътят след Исус Христос не е лесен. Сега има световно първенство по футбол. Там искат много бягане, много борба, за да може да промушат топката поне веднъж мрежата, повече отколкото другия отбор. Но дали е по-малка борбата да се влезе в небето? Шега, работа ли е от грешни човеци да влезем в никога не помръкваното от грях небе, да общуваме с вечните ангели и с вечния Бог? Някои християни считат, че следването на Исус е магистрален път, шега работа. Исус не използваше психологически хитрости, нямаше съблазняващи украси, нито емоционални техники, беше пределно ясен, когато им е говорил. Матей 16 глава, 24 и 25 стих, желая да прочета. Исус не е използвал нищо, което да кара хората да изкуствено да пожелават Небесното Царство. Напротив, винаги е говорил реално. Затова Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме последва, защото който иска да спаси живота си или душата си, още може да бъде прочетено, ще го загуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Много е трудно, казва, да слушаме твоето учение. По едно време това му казаха хората на Исус и се разотидоха. Хората бяха свикнали да мразят римляните. Римляните им взимаха данъците. Римляните се държаха като господари в земята им. Римляните взимаха техните момичета. Римляните бяха ужасен поробител. Хората мразеха римляните. Но Исус излезе с ново учение. Не да мразите римляните. Не са ви проблема римляните, нито че ви взимат данъците. Исус каза, че има други неща, които са още по-голяма пречка пред човека в онова и в сегашно време, преди да иде в небето. И ето той казва: трябва да намразите баща си, майка си, роднините си, сестра, братя, всичко, което прече, и още и собствения си живот да си намразите. Аз никъде в никоя философия религиозна не съм срещал подобни изказвания. не знам вие дали сте чели нещо подобно. Апостол Павел пише, че благовестието Христово е сила за спасение. И това вероятно се крие единствено в любовта, която има сила да привлича въпреки външните обстоятелства. Един известен автор на религиозни химни, Джордж Матсън, в книгата си «Размисли за житейския път» споделя: Бог ми казва, понеже те обичам, не те насилвам. Аз искам да те спечеля единствено с любов. Любовта е несъвместима с проявата на моето всемогъщество. Любовта печели само чрез силата да обича и да привлича. Всемогъществото може да подчинява чрез сила, но това вече не е завоевание на любовта, а само знак, че такава любов е претърпяла поражение. Ето защо нашият небесен Отец не ни принуждава да го следваме. Той би желал да ни привлече чрез красотата на светостта си. Затова скрива от нас всичко, което би насилило волята ни. Скрива славата на небето, бисерните порти, златните улици, скрива от ухото ни песните на горния хор. Стъпва върху кадифен килим, да не би звукът от приближаващите му стъпки да завладее чрез страх сърцето, което трябва да бъде спечелено с любов. Допада ли ви този цитат? Днес живеем в свят на реклама. Измислят нова вафла, намират красиво момче и момиче и готова е рекламата за новата вафла. Или създава някоя фирма нов продукт, слагат красива жена или красив мъж, красив сюжет, готова рекламата на новия продукт. Представете си за Бог колко лесно е да спечели хора за небето. Открива ни небето с свръхестествени гледки, висок стандарт на живот, радост и веселие, усмихнати лица на ангелите, Божието всемогъщество, като каже една дума и цели светове се сътворяват. И казва, който е мераклия, който желая, ето небето е отворено, идвайте на църква. И защо Бог не го прави? Защото това е търговие, скъпи приятели. Господ желая по други пътища да спечели сърцето. Ако небето се рекламира чрез своите златни порти, бляскавост, величие, постижение в наука, в техника, в начин на придвижване, в мислене, в вечност, в какво ли още не, добре. Но това не е същността на онзи живот. Същността на онзи живот е да оцениш красотата на характера, който Исус ти предлага. Ти е изявил в себе си и след това ти предлага и ти с Божия помощ да имаш. Това е по-велико и затова небето скрива цялата слава. Небето е по-модерно от тук, вярвате ли? Небето е по-голям курорт от тук, вярвате ли това? Небето е по-красиво място от райските места по земята, вярвате ли това? На небето са по-богати от тукашните богаташи, вярвате ли го това? На небето улиците са от злато, тук не може да и конкурираме. Нашите дори тротуари не са от злато, там и настилката е златна. Значи нашите богаташи на малкия пръст, на ангелите не могат да се закачат, що се касае до живот, до привилегии, до възможности, до стандарт на живот. Нашите учени са първолаци, даже и такива не са, спрямо небесните учени. Славата на небето, цялата земя не може да си представи какво е. Ако това се рекламира, всеки ще бъде кандидат да живее там. Но ето, че небето не го прави. Мълчи. Защо? Всичко трябва да е по други начини. А как? Това сърце трябва да бъде привлечено не от блясък, не от величие, не от богатство, не от слава. Това е вид насилие. Ако това смразяващо превъзходство не се покаже, ти какъв избор имаш да не го пожелаеш? И затова Бог го крие. Затова слезе в човешки вид и казваха, този ли е месията? Някакъв човек там не е много висок, не е чак културист, не е чак футболна звезда, някакъв галилеянин с брада, с обикновенна дреха и този е месията. Никаква слава няма, поне да беше 2,50 юнак някакъв. Или пък богаташ, или пък цар, или като тропне да падат по цели градове. Всичко това небето го скри, за да може сърцето да бъде привличено от Божието Слово и от любовта, която грее от Христовия кръст. Защото, ако това се получи, другото, висок стандарт, вечен живот, радост, веселие, постижение, благини, те са само притурка, придатък на това, което ще се получи, любовта в сърцето. За да спаси хората, Бог трябваше да загуби живота си. В тази спасителна операция нямаше лична изгода. Всичко беше изява на любов, желаеща спасението на човеците. Защото не обичаше себе си, а нас, Исус избра кръста. Сега Исус ни е предупредил и ние да мислим за 4 неща, които могат да се явят на пътя ни, който ние сме поели да бъдем християни, привлечени от Него. 4 неща, върху които Исус иска да помислим. Първото. В онзи ден, първото нещо, което Исус спомена на множествата, е първата голяма опасност, която може да ни неусетно отклони от пътя това да го следваме. Ето чета 26-27 стих. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Привлечени от Исус много хора, защото не са привлечени от кръста. От идеята за наградата или от страх има мнозина призвани, мнозина поканени, но малцина избрани, казва текста Матей 22:14. Първата преграда, която може да се яви пред теб, пред мен, и тя ще се яви вероятно по пътя ни след Исус, е пред това да изберем любовта към собственото си семейство и собствения си начин на живот, пред това да пожертваме себе си, начина си на живот, може би удобствата си понякога, за да може да следваме Исус. Всички хора в този свят обичат семействата си, роднините си и собствения си живот. Но идвало ли ви е на ум, че за да си християнин, трябва да идват моменти в живота, когато по-ясните призиви на Святия Дух да ти показват все по-ясно, че човек трябва да не обича живота си на този свят. Идвало ли ви е, честно си кажете, сложете си ръка на сърцето, мисълта, че не си харесвате живота на този свят? Хубаво ли ви е да живеете в този свят? Чувствате ли този свят за ваш дом? Исус казва, че ако пораствате духовно, този свят ще го чувствате, че не е ваш дом. А кой е вашия дом? Горе на небесата. Но пречката, която ще се яви пред хората да бъдат истински християни, любовта към собственото семейство и собствения си начин на живот. Любовта към семейството, гордостта от големия род могат да бъдат тежест, пред която стария човек да изтъква като аргумент, за да се откаже от принципа на себелюбието и да приеме кръста си. Тоест, какъв беше кръста на Исус? Аз не дойдох да ми служат, а да служа и да дам живота си откуп за мнозина. Исус ни казва, че когато Бог ни зове да направим посвещение за Него, а ние казваме не или отчасти не, заради аргументи, свързани с грижата към баща, майка, жена, чада, братя, сестри, а още и собствения си живот, Исус не казва, трудно ще бъде мой ученик, казва, не може да бъде мой ученик. Категорично го казва, не може. Ще дойде момент в живота, когато грижата към тези категории хора и грижата към собствения живот трябва да мине на второ място пред желанието да следваш Исус. След желанието всъщност. Любовта към онези хора, които потенциално ще чуят Божието Слово и ще го изпълняват, би трябвало да преобладава в живота на истинския Христов последовател. Виждаме ли днес ревност в себе си за хората, които не знаят истината? Намираме ли за извинение, че трябва време и за семейството, трябва време и на жената да се угоди, и на мъжа да се угоди, и на децата, трябва време за родители, трябва време за брат, за сестра, ще ми се наруши целият начин на живеене, ако тръгна да търся изгубените. Аз също за себе си виждам тази опасност. Сигурно и вие. Има за какво да мислим по този първи пункт, по който Исус ни е предупредил. Рядко обаче се схваща идеята, че Исус не отрича синовната или семейната обич и дълг, нито правото да живееш, а ги поставя на по-задно място спрямо принципа на кръста. Да се жертваш, за да спасяваш. Да понесеш трудности, напрежение, понякога несправедливо отношение, за да стига благовестието до души, които ще повярват. Най-големите герои на вярата във всеки народ са били онези, чрез които за първи път Евангелието е минавало, проправило е партината. Ако сте чували пастор Йосиф Пишкирев, чували ли сте това име? Неговия баща е бил един от първите адвентисти. Той е бил чорбаджия. Още преди онова време. И казва, че когато свършвал работния ден, имал една тояга, цялата обкована с желязо. Такава си е направил. Защото тръгвал да обикаля на кон селата, за да ходи да търси хора, да им говори за Исус. И казва, че едно време по селата, Йосиф ми е разказвал, Габрово, като бях студент, по селата имаше, казва, големи кучета. И татко казва, като развъртеше тая тояга на кучетата, зъбите им фърчаха от устите. Но той не се плашеше от кучетата. И така, поради личната му дейност, няколко, над 15 селища има повярвали хора. И това са първите адвентисти тук и Северна България. Той е бил един от първите пионери. Кой от нас има такава смелост? Да вземе една тояга и да обкове и да се бие с кучета. Добре, днес няма толкова кучета. Кой има тази ревност да върши това? Някой ще каже, ма той е чорбаджия, пък ние не сме. Не опират до там. Човека не е ли имал дом? Не е ли имал жена? Не е ли имал семейство? Не е ли имал благ живот на чорбаджия? Защо го е вършил? Защото не можеш да бъдеш мой ученик, казва Исус, ако обичаш собствения си начин на живот. Тукато и да си купим диванче, тука там да си уредим. Купи си го, казва Исус, но нека да не бъде на първо място това. Тука така да се мебелирам, тука такива плочки да си налепя, там такава вещ да си купя, оттатъкто и... Ами за Исус, ами за Евангелието, за благовестието, за другите хора. Е, сега пък нямам време. Имам семейен празник, имам тържество вкъщи, имам родители, за които трябва да се грижа. Исус каза, че не става така. Ако откажем на зова да служим на своя Господ, изтъквайки любовта и дълга към семейството или други себични причини, присъдата, която ни очаква в края, е ти не си мой ученик. Мой ученик означава, като Святия Дух го подбужда, да оставя всичко назад и да отива и да работи за души. Ако нещо се изпречи на пътя, то трябва да се намрази, казва Исус. Не трябва дори просто да се така пренебрегне, да се намрази, казва. Силна дума използва Исус. Независимо какво е то, дори и семейство, дори самото ни себе съхранение също. Избиращите пътя за кръста нямат запазени условия за себе си. Няма условия за някой, който иска да служи. Представете си войник, който е нает, сега наемна армия ще има, отиват на военна мисия, поднасят му храна, която е примерно боб, и той казва: о, ама аз боб не ям, и край. Хвърля пушката и си заминава. Що за войник е този войник? Или пък обувките му почват да му стискат и казва: аз бях до тук. Или казва: о, тая мисия ще е много трудна военна мисия, аз ще си стоя в лагера. Но това правим ние, де-факто, обичайки себе си, начина си на живот, удобството си и извинявайки се чрез дълг към жена, мъж, семейство, роднини, родители, приятели и така нататък. И има ли е тази опасност в моя живот? Втората опасност. 28 до 30 стих. Кой от вас, който иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали има с какво да я доискара? Втория урок, който Исус казал на всички християни през всички векове, които го следвали, било човек да си направи предварително сметката. Ако твоето следване на Исус е започнало импулсивно, под въздействие на големи думи, емоции, надежди, които с времето няма и изглед да се осъществят, то много скоро, ако така си тръгнал след Христос, последовател Негов, ще се стигне до провал и до отмятане от ходенето след Христа. Какво очакваш да се случи с теб, след като тръгваш след Исус? Големи благословения, големи чудеса, закрила, невероятни неща. Но ако не стане така, ако не се получи точно тъй, ако живота ти върви в посока, която без да искаш те намразват, без да искаш ставаш самотен, без да искаш ставаш неразбран, без да искаш постоянно си охулен, без да искаш странят от тебе, без да искаш се трупа зло след зло, ще следваме ли Исус? Исус казва: вие, които ме следвате, да не заприличате на човек, който тръгва да гради къща на три етажа, пък не може да вдигне и първия етаж. Направете си добре сметката. Моя живот призовава ли ви да станете богаташи всичките, да разцъфнете всички в съвършено здраве, всичките в този свят да благоденствате християните? Има ли подобни обещания към християнството и християните? Не. Пътя ще е труден, стръмен, трънлив и много други неща. И когато човек следва Исус с някакви илюзии, той е като несполучлив брак. Ако си по-смел, ще се разведеш. Ако не си, ще си траеш там. И пред външните хора всичко ще е наред. Но всъщност в сърцето си ти ще си се отдавна развел. Представете си, най-голямата антиреклама на християнството не са непременно безбожни хора, а напротив, това са вярващи хора, които са тръгнали до някъде да следват Исус и вътре в сърцето си са се отказали от това следване. Дошло им е доста на нагорнище, не са доискарали. Всъщност, има нещо много велико почнало там да става в този човек, но не е доискарано. Тук е изварна от време на време, като се разхождаме, има руини. Руините са много интересни обекти. Хората от чужбина особено отиват там, снимат с апаратите, гледат, цъкат с езиците и казват: а, тук е имало нещо, голямо може би. Или... Но никой не обича руини. Гледат ги, снимат ги, но никой не живее сред руини. Представете си сега такива характери. Християнски характер. Хората те наблюдават, гледат, казват: абе, вижда се, че нещо по-красиво има от другите хора, ама незавършено, някъде грозно има. Ау, то руина, то не е завършена постройка. То зеят страшни слабости, страшни недостатъци, невероятни диспропорции. Уж християни пък дори не могат да се държат като културни хора понякога. Уж християни пък изобщо нищо красиво завършено не се вижда в постройката на душевния им храм. Защо? Тръгнали след Исус, ма не си направили сметката и прекратили. Външно си останали християни, външно си останали членове на църквата, но в душата си и в сърцето си отдавна зарязали пътя след Христос и станали руини, духовни и душевни развалини. Само че с табелката християни, вярващи, адвентисти. Много хора, като не си направят предварително сметката, ще им се струва ходенето след Христос като едно много тежко изживяване. И характера им ще прилича като на една бомбандирана къща. Разрушени. Няма да дават вид, че са разочаровани, но в душата си, в сърцето си няма да бъдат щастливи. Какъв е тогава съвета на Исус? На тези мнозина, които го следваха в онзи ден, подвижени от разпалените емоции, без да си дават сметка какво ще им коства пътя след Христос, Исус препоръча първо да си направят сметката. Тоест, да видят, че цената на небето е кръста. Какво значи кръста? Какво значи да носим всеки ден кръста си? Може да размишлявате и вие по този въпрос. Какво значи човек да носи кръста си, след Христос да ходи? Провалът в пресмятането на стойността на кръста ще донесе скръб и присмех. Няма нищо по-красиво от завършен христоподобен характер и нищо по-отблъскващо от руини. Всички ги разглеждат с любопитство, но никой не пожелава да живее сред тях, казва един писател. Третия урок. В онзи ден Исус предал на ентусиазираното множество, което го следвало, още един труден урок. Лесни ли са тези уроци? Да не обичаш начина си на живот? Че кой би жертвал удобството си и начина си на живот днес? Ами че всичко, което правят хората, мъкнейки тези торби по улиците с храни, с вещи, слизайки от колите, носейки, постоянно в живота може да видите и ние самите как носим в къщите си като мравки различни предмети, вещи, храни и трупаме, защото това ни е нашия живот. Исус каза, що не го намразите този безсмислен начин на живот, който няма стойност за небето? Що не наблегнете на по-първи неща във вашия живот? Срещата с хора, с души, молитвата за посвещение. Ако го има, проповедта ми не е за вас, но урока от Исус е такъв. Третия урок. Урока за неравностойната битка. Цар, който отива на война срещу друг цар, сяда си прави сметките и казва, аз мога ли с 10 000 да устоя против този, който идва срещу мен с 20 000? Тръгвайки след Исус, човек се изправя пред враг, който не е за подценяване. Може би това, което най-напред ни идва на ум, е, че този враг е Сатана. Но има още по-кошмарна мисъл. Този враг ти е собственото аз, твоята същност. Никой от нас няма представа колко много сме поразени от греха и колко много през целия ни живот естеството ни, плътското ни естество ни дърпа назад. Ако някой си няма представа за това и е лекомислен да знае, че няма да доискара, няма да спечели битката, врагът е неравностоен. Вие срещу вашето естество, срещу вас самие, звучи странно, но това само ни дава представа, че в себе си нямаме ясно разбиране срещу какви сили се изправяме. В футбола за всеки отбор, който се изправя срещу тима на Германия, казват, че могат да са сигурни, че са ги победили, едва когато се прозвучал последния съдийски сигнал. Защото германците са много мобилизиран тим, и могат за две минути да обърнат целия матч. И то в края. Ако това е валидно за германците, то тогава даваме ли си сметка за нашето естество? Необлагородено естество, плътско естество. Моисей беше на 120 години, когато съгреши. Има ли някой, който Люцифер вече го е отписал от нас, от тефтерчето си, и да каже, той взе голяма преднина пред мене, да каже Люцифер, няма да го догонвам вече, да бяга напред, явно е за спасение. Има ли такъв? Нека си дигне ръката, ако някой счита, че вече дяволът се е отказал от него. Нищо подобно. Всички ние сме в тефтерчето на дявола записани като цели номер едно за поразяване. И той търси на всеки го начина и времето и слабостта да се съчетаят с обстоятелствата, за да се случи грехът. Отделени от Исус казва, не можем. Кръста не може да бъде заобиколен. Всяко мъдруване, всяко пресмятане на силите, че тук така може да минем, тук е така може, означава пълно поражение пред врага. Всеки живот без принципа на кръста, т.е. решително да се върви напред след Исус и да се побеждава, ще ни доведе до там да бъдем в невъзможност да продължим след известно време. И последният урок. Лука 14:34 и 35. Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се подправи? Ако се приберете у вас и усетите, че във вашата сол няма никакъв вкус, нито мирис, и я поблизнете, хапнете я така малко и нищо няма, даже на гипс не прилича, на нищо. За какво ще я ползвате? И Исус казва, за нищо не става. Защо го казва това? Християнството е добро нещо, но ако от християнството изтръгнете принципа на кръста, т.е. християнина да спре да се себежертва, да спре да дава, да спре да жертва, да спре да се лишава от нещо свое, за да отдели време или средства за другия и той да бъде спасен, и той да бъде добре. Какво става от това християнство? Хубаво, хубави църкви, хубави сгради, органи, пастори с костюми, попове, свещеници, златни кадилници и какво ли не, престиж, великолепие, християнство, думи. Лишете обаче християните от желанието да жертват. Лишете всеки един християнин от желанието да дава време, внимание, усилие, средства. Какво става от това християнство? Обезсолява сол, казва Исус. Ако адвентната църква във Варна се махне, дали Варна ще седне да се позамисли? Бре, липсва ни нещо в този град. И да открият, че им липсва адвентната църква. Или ще кажат, каквото било с тях, такова било и без тях. Напълно излишни били и така живяли. Представете ли си така да е свидетелството? Обесолява сол. Като изхвърлиш такава сол, си казваш, ми, за какво да я държа? Квото с нея, такова и без нея. Ама истинска сол не е така. Всичко, до което се докосне, тя го осолява, овкусява и пази от разваляне. Имаше там адвентисти, предупреждаваха, посещаваха ни, даваха ни, помагаха ни. Такива хора няма. Такива хора няма, казват. Така, ако кажат, не сте обесолява сол. И църквата е живяла не на празно тук. Християнство без жертване, без кръст е никому не нужно. То ще се пренебрегва, ще се тъпче и ще се отхвърля, и то с право. Понякога вярващите хора мислят, че ги преследват и ги така отблъскват, защото са християни, но понякога те са си виновни. Те не са никакви християни. Те са обесолява сол и такива хора дразнят другите с големите си и надути претенции. И като си мислят, че са нещо, казва Павел, пък са какво? Пък са нищо, мамят себе си. Да не би пък да сме такива. Бензин, който не гори, може да стане и за разтворител, но сол, която не соли, се е хвърляли само по пътищата, там, където и трева не никне, да се тъпче от хората. Планини от тонове сол. Е, тук има солници, и на Бургас има надолу, на Поморие. Планини от тонове сол. Ако загуби солеността си, не струва колкото една шепичка качествена сол. Съгласни ли сте? Цели планини от сол, обаче не може да соли. Струва по-малко, отколкото една шепа сол, която си има в себе си качествата. Така Господ не иска непременно големи църкви с хиляди и вътре и милиони хора и да се радват, а в същото време никой от тях да не следва принципа на кръста. Ако иска някой да следва след мен, нека намрази живота си, нека дигне кръста си и така нека ме следва. Иначе не може да бъде мой ученик. За какво говорим? Исус е завършил своята проповед към множествата с думите: който има уши да слуша, нека слуша. И аз казвам, тежко е това учение. В него няма нищо намазано, нищо лъскаво, нищо раздуто, нищо с рекламна цел. Но има ли една красота в кръста? Без тая жертва на Исус, без това смъртта да мине през Неговия живот, и то какъв живот е Той, какъв живот е сме ние, Той безгрешни, щеше ли да има спасение за нас? Ако Исус беше дошел и да каже: вижте, и това ви е много, слушате хубави проповеди, Библията имате, но кръст не мога да ви осигуря от моя страна. Това ви е много вече. Щеше ли да има надежда за нас? Никаква. Бъдете реалисти. Без кръста цялата Библия е книга, която не описва нещо, което е абсолютно нищо. Но с кръста Библията е единствената религия в този свят, която си и Христос, които заслужават да им се обърне внимание. Защото Божията любов, такава каквато е, е видна единствено на кръста. Защо ви говоря тази проповед? Не искам да звуча лошо и да бъда лош пророк, но в следващите години нашата църква може да бъде попиляна от силите на врага. Може да виждате как пред очите ви изчезват пастори. Може да виждате как брат Краси, който сега толкова уверено ви говори, е оцелен от дявола и го няма вече. Дай Боже да не бъде така, но аз не се познавам. Молете се за душата ми. Може да видите страшни неща. Може да видите как славата се дига и изчезва сякаш. Може да видим как все по-малко хора жертват и дават, и това е пророкувано. Може да видим как все по-малко хора желаят да бъдат от сърце и душа християни. По име много. Църкви колкото щеш, християни също, милиони. Иисус имаше 11 ученика, изпълнени с същата любов, обърнаха целия свят. 11, не милиони, 11 души. И ако това започне да става, тези 4 урока ще бъдат много голямо значение за нас. Обичам ли живота си на този свят или го мразя? Моето стремление, което давам към земните неща, ако половината от това стремление го давам за небесни неща и за небесни ценности, дали ще бъда толкова равнодушен, хладък и така нататък? Второто, което Исус предупреди, да си направим сметката. Може да ни не чакат розови дни, може да ни не чака триумф, може да ни чака самота, забвение, трудни дни, изпълнени не с кураж и с оптимизъм, а напротив. Третото, неравностойна битка. Може изведнъж да влезем срещу сили, срещу общество, което в никакъв случай не се страхува по-видимому от църквата, а напротив, натиска и се мъчи да извади от равновесие. Може и такова време да дойде. Май е пророкувано. И четвърто, какъв е смисъла да бъдем християни? Какъв е смисъла да бъдеш добър? Какъв е смисъла да идваш петък и събота на църква? Какъв е смисъла да слушаме проповеди? Ако в крайна сметка ти не приличаш на Христос, не вършиш добро, не даваш от своето на другие, не търсиш изгубение, за да чуе и да бъде спасен. Какъв е смисълът от цяло едно християнство, което е като обесолена сол? Ето тези въпроси Исус ги е задал на множеството. Големи множества, следвали го ентусиазирани, Исус ги отрезвил. Чакайте. Аз не съм като другите, които правят реклама и след това продават боклуци. Исус им казал, дайте да говорим ясно нещата. Дайте ясно да кажем как стоят, иначе не може да бъдете мои ученици. В книгата Деяния на апостолите и привършвам главата Коринт е записано за апостол Павел. За апостола кръста беше предмет от върховен интерес. Защо ви казвам Павел? Дойде един момент в живота на апостолите, когато делото не вървеше така лесно. Гонение, преследвания, трудности, хора опаки, неприятности, побоища, насилие, затвори. Всеки човек и на тяхно място би си казал, заслужава ли си? И Павел каза, от сега не искам нищо да знам, освен Исус Христос и то какъв. И то разнот. Павел видя големи проповеди изнася, на мъдрите мъдрост, на богатите им говори според тяхното ниво, на всеки го всякакъв. И накрая видя, че не, на хората трябва да им се каже истината за кръста и след това, ако те бъдат привлечени от тази красота на такъв начин на живот, да се последва същият принцип и човек да стигне и до своя кръст. Доброволно, без принуждение, даже да бъде щастлив. За апостола кръста беше предмет на върховен интерес, откакто бе възпрян да преследва последователите на разпнатия назарянин, той не беше преставал да прославя кръста. По това време му беше дадено и откровение за безкрайната Божия любов, разкрита чрез смъртта на Христос, и в живота му настъпи чудно преобразяване, довело всичките му планове и намерения в хармония с небето. От онзи час той стана нов човек в Христос. Знаеше от личен опит, че когато един грешник види веднъж любовта на Отца, разкрита в пожертването на сина му и се отдаде на божественото влияние, в сърцето му настъпва промяна и от този момент нататък за него Христос е всичко във всичко. Във времето на обръщането си към Христос, Павел бе вдъхновен от силното желание да помогне на своите ближни да видят Исус от Назарет като син на живия Бог, могъщ да преобразява и спасява. От този момент нататък живота му бе напълно посветен на едно усилие – да представя на хората любовта и силата на разпнатие. Голямото му състрадателно сърце беше отворено за всички класи. «Имам длъжност», каза той, «към гърци и към варвари, към учени и към неучени». Любовта към Господа на славата, когато той така неуморимо бе преследвал в лицето на неговите светии, бе действащият принцип в поведението му, мотивът на постъпките му. Ако някога усърдието в дълга му отслабнеше, беше достатъчен само един поглед към кръста и удивителната любов разкрита там, за да го накара да се мобилизира и да се втурне напред с още по-голямо себеотрицание. Чухте ли как работел този мъж на вярата? Ако се случило така, усърдието към дълга му да ослабне, бил достатъчен само един нов поглед. За кого живея аз в този свят? За хубавите гозби, за някакви удоволствия, които с годините понамаляват, за това да устроя просто жена си, децата си. За какво живея в този свят? Какъв християнин съм аз? Дали живея за високодоходната работа или за кариерата, или съм много по-отдаден на моя началник или шеф, защото оттам ми идва заплатата? Но за какво говорим? Ние сме християни и си правим сметките да бъдем в небето, мили братя и сестри. Това означава поглед към кръста, размисъл за тази любов, която е дала този човек на кръста, и подновяване на усърдието. Библията ни казва, че когато повярваме в Исус, ние не сме длъжници на никого в този свят. Нашата плът няма да ни спаси. Нашия разум също. Ближните ни хора няма да ни спасят. Дори църквата няма да ни спаси. Роднините ни няма да ни спасят. Ако на някого имаме дълг да връщаме нещо, което никога не може да върнем, но поне му дължим признание, това е Исус Христос. Той купи живота ти. Ти един ден ще бъдеш между вечно живите. Ако имаш отношение към тази личност, чувства в твоето сърце удовлетворение да откликнеш на тая негова любов, мисля си, че ще постъпваме като Павел. С още по-голямо усърдие ще подновим силите си, посвещението си и жертвоготовността си. Това правиха първите християни и впечатляваха този свят. Ако последните не правят същото, не е чудно, че не го впечатляват. Последното, с което завършвам. Представете си лекар, който служи за заплатата, а не по убеждението, че е за това дошъл в този свят. Вие бихте ли искали да се лекувате пред такъв лекар? Лекар, който стои там, облякал е бялата дреха и постоянно ви гледа в ръцете дали ще му дадете нещо. Уж ви обяснява нещата, уж ви лекува, уж ходи с слушалките на стетоскопа, уж там се грижи за вас, пък той служи човека за заплатата, той за вас изобщо не го е грижи всъщност. Аз не искам да ме лекува такъв лекар, вие искате ли? Но съвсем друго е да попаднеш на лекар, който линейката му цялата е изподраскана, нощна смяна в 2 часа трябва да изкачи 8 етажа, наскоро майката на моята съпруга получи инсулт. Обаче живее на 8 етаж, извикахме бърза помощ, дойде лекар, аз долу го чаках вече, за да му покаже къде е, и като чу, че е на 8 етаж, отказа да се качи. Не дойде. И аз се качих и почти на ръце свалих майката на Нина и така я донесох. Любезен човек, какво да кажеш, културен, усмихнат. Но като видя, че има 8 етажа, тръгнаха си, качиха се да си тръгват. Исус каза, че в християнството любовта е онова, което може да ни накара да бъдем Негови ученици. Всичко останало, сметкаджийство някакво, привилегии, са криви сметки. Излишни илюзии, излишна помпозност, криви представи, любов към всички други неща. Ту едните минават на първо място, ту Бог. Исус каза, не става така. Ти или си се впечатлил от Христовата любов и имаш да спечелваш едно небе и да избягаш от един огнен пъкъл, или от сега си давай отпуска от християнството, отивай до де има море, плажове, жени, мъже, радвай се на живота и после поне да знаеш, че си заслужил огнения пъкъл. Да играем на християнство е опасно. Това предупреди Исус множествата. Аз не познавам себе си. Вие, ако сте смирени, също ще кажете това. Но можем да мислим върху Словото Божие, Защото тези 4 урока аз съм ги приел лично за себе си. Внимавайте да не би начина да имате и да водите спокоен живот, начина да си угаждате в семейството, да ви отклони от Христа. Внимавайте да не би да не си правите правилно сметката и да се разминавате с илюзиите си и вътре в сърцето си да се скъса нишката с Христос. Внимавайте да не би да не си давате представа, че малко по малко старите ви грехове и навици отново са ви завладяли и вие сте напълно стария човек. С тая разлика, че сте записан в църковния регистър и идвате на църква. И последното, намираме ли отново и отново смисъл да следваме Исус драговолно и от сърце? Завършвам с Филипяни, 2 глава, 12 до 16 стих, преди да се изправим, да се помолим. Аз винаги закъснявам, зато и след 5 години ще ме изгонят от тук и вече няма да ви закъснявам толкова. 12 до 16 стих. Затова, любезни мои, както сте били винаги послушни не само в мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, това се едно Господ ни го казва, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който благоволи според благоволението, който според благоволението си действа във вас, да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение, сред което блестите като светила на света, като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се похваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Нека да си вършим християнските задължения от драго сърце. Ето е християнство. На дело и в действителност. И да го правим от чувството, че Господи, Ти за мен толкова много понесе, аз ли не мога да понеса това? Господ да ни благослови на драго сърце да вършим всичките си жертви и нека в небето всеки ден да се отваря страница и да пише: брат еди кой си, добро дело, жертва, сестра еди коя си, добро дело, жертва направи, зарадва този човек, каза думи на тази жена, направи добро на това дете, на всеки го дължимото, както Исус. Амин.